programa të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova hyn në agjendën zyrtare të Këshillit Ekzekutiv të UNESCO-s. Lugina e Preshevës merr nesër vendimin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare. Së paku 65 njerëz të vdekur nga rënja e Vinçit në një xhami të Mekës. Hungaria thot se nga java e ardhshme do të arrestojë të gjithë migrantët e paligjshëm. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të shtunën më 12 shtator pritet të merret vendimi për formimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Serbi, konfirmojnë përfaqësuesit e komunave të Luginës së Preshevës. Ata thonë se ky asociacion do të jetë analog me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe sipas tyre ky veprim nuk bie ndesh me kushtetutën e Serbisë. Porosit me tonë të ashpra nga autoritetet serbe, ata i vlerësojnë si kërcënime të cilat janë bërë tashmë rutinë për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Këshilltarët shqiptar të tre komunave Preshev, Medveç dhe Bujanovc, tërsi kjo e njohur nga shqiptarët e këtyre komunave si Lugina e Preshevës në jug të Serbisë, do ta sillin vendimin për themelimin asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Serbi, konfirmojnë zyrtarët shqiptar të këtyre komunave. Jonuz Musliu, kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se tashmë janë kryer të gjitha përgatitjet për takimin e këshilltarëve shqiptar të tre komunave me shumicë shqiptare në Serbi, takim ky i cili pritet të mbahet të shtunën në Preshevë.
Teknikisht gjithë ska është përgatitur për takimin e nesër, do të fjotarët shqiptar, në ora 11 në Preshevë, do të bëhet një vendim për asociacionin e komunave me shumicë shqiptare, Luginë Preshevës.
Por, çfarë synohet me formimin e këtij asociacioni? Kryetari i komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Serbi është iniciativë e këshilltarëve shqiptar të Luginës së Preshevës dhe ky organ synohet të jetë analog me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Që të themelohet asociacioni i komunave shqiptare në Luginë Preshevës. Që të arrij po atë shkallë drejtave sa dhe sërbët në Republikën e Kosovës, një për cilën gjykojmë se është të cishtë drejt, të cishtë analoge dhe proporcionale.
Mendim të ngjashëm ka dhe kryetari komunës e Bujanocit, Nagip Arifi, cili thot për Radio në Evropa e Lirë, se vendimi për formimin e këti asociacionit do të jetë në përputhje me konventat në ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Ai thekson se formimi këti asociacioni nuk e shkel kushtetutën serbe.
Në kushtetutën e Republikës së Serbisë dhe ligjin dhe administrimi lokal thuhet se dy apo më shumë komuna mund të aprovojnë edhe akte të përbashkëta kur kemi të bëjmë me planifikimin hapsinor apo në bashkëpunim me çështjet e kulturës, arsimit e kështu me radhë.
Në anën tjetër, autoritetet e larta serbe kanë kundërshtuar idenë këshilltarëve shqiptar të tre komunave Preshev, Medveç dhe Bujanovc për formimin e asociacionit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë për transmetuesin publik të Serbisë e ka quajtur veprim të papërgjegjshëm politik dhe të papranueshëm. Serbia desi të reagojë me urtësi dhe mençuri, nëse është e nevojshme që të tregojmë më fuqinë, mos keni dert, sepse gjithsesi do ta tregojmë, ka theksuar Vučić. Ndërkaq, zëvendës kryeministri Serbivica Dačić me tone të ashpra i ka porositur këshilltarët komunal shqiptar të mos luajnë me zjarr. Por përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës në jug të Serbisë thonë se porosit nga autoritetet e larta serbe, të cilat ata i vlerësojnë si kërcënime, sipas tyre nuk janë për herë të parë. Musliu thotë se veprimet e shqiptarëve të Luginës së Preshevës nuk çojnë në drejtim të nxitjes së konflikteve.
Ne nuk jemi për me hapë zjarre as fronte as lufte, po jemi për me zgjidhur problemin e shqiptarëve.
Kryetari i komunës së Preshevës Mustafa thekson se mesazhet kërcënuese nga autoritetet serbe për shqiptarët e Luginës së Preshevës janë në rutinë.
Ne jemi mësuar me deklaratat e tilla të Dačićit. Ne jemi të drejtim në presione të vazhdueshme dhe për më parë, nuk është ky presion i parë dhe i fundit i tij,
Po, në kone do të vazhdojmë me iniciativën tonë.
Ndërka, shkretari komunës së Bujanoci Tarifi nuk dëshiron të komentoj deklaratat e autoriteteve serbe.
Po, nuk dua të komentoj deklaratat e Bačićit për Vučićit, sepse nuk janë deklaratat e para. Ne nuk po aprovojmë ndonjë dokument për shkeljen e të drejtave të serbëve të Kosovës apo të serbëve lokal këtu në Bujanos. Po ne po kërkojmë të drejtat tona.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të tri komunave Preshevë, Medveshë dhe Bujanoc kanë paralajmëruar se në takimin e së shtunës pas vendimit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Serbi, do të formojnë edhe një grup punues ekspertësh për përgatitjen e statutit të këtij asociacioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Punëtorëve të arsimit nuk u njihet stazhi i punës në periudhën 1990-1999 dhe për këtë arsye ata që i mbushin 65 vjet dhe dalin në pension nuk marrin pensionin kontribut pagues prej 140 eurosh, por pensionin bazë prej 75 eurosh në muaj. Kujtojmë se në periudhën 90-99, punëtorët e arsimit janë larguar dhunshëm nga organet e atëhershme serbe. Përfaqësuesit e sindikatës së arsimit kërkojnë vazhdimisht zgjidhjen e këtij problemi, ndërsa autoritetet përgjegjëse pranojnë se ligji nuk zbatohet si duhet për shkak të vështirësive financiare. Kronike Nadia Ahmetit.
Një numër i madh i punëtorëve në sistemin e arsimit që kanë dalë në pension po marrin vetëm 75 euro në muaj e jo 140 euro sa është pensioni kontribut pagues. Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë pranon shqetësime dhe ankesat e shumta lidhur me këtë çështje, thot kryetari kësaj sindikate Rahman Jashari. Problemi qëndron tregon ai sepse autoritetet kompetente nuk njohin stazhin e punës për periudhën 1990-1999, kur mesimdhënësit janë larguar dhunshëm nga puna nga regjimi i atëhershëm serb. Sipas të dhënave të zbashkut, rreth 500 mesimdhënës brenda një viti dalin në pension.
Dhe po përpiqemi që ky defekt të tej kaluohet, nga se me ligjin mbi skemat pensionale të financuara nga shteti, e thot qartë se vitet 90-99 janë vite kontributdhënëse.
Në ligjin për skemat sociale të financuara nga shteti të miratuar në kuvendin e Kosovës, edhe i cili ka hyrë në fuqi në fillim të këtij viti, në nenin 8.6 thuhet se me këtë ligj u njihet stazhi punës për pension kontributdhënës për vitet 1989-1999. Punëtorëve të arsimit, shëndetësisë dhe të tjerëve që kanë punuar në sistemin e Republikës së Kosovës. Por Jashari tregon se ky ligj nuk zbatohet dhe mesimdhënësit e pensionuar po gëzojnë vetëm pensionin bazë. Për këtë ai shpreh se po kërkojnë nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale që të gjejnë fonde për zbatimin.